20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» у ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Розподіл грошей навпомацьки. Депутати Дніпропетровської облради розподілили кошти від продажу «Криворіжсталі». Диво лише у тому, що не усі знали, за що конкретно голосують.
Ми вже всі задоволені таким рішенням, але проголосували.
Дорогоцінна поліетнічність. Представники нацменшин Закарпаття просять місцеву владу допомогти матеріально. Та каже, добре, але передбачає, будуть проблеми.
Із одного рядка закласти кошти, ми потім можемо мати масу проблем. А далі як ті кошти ділити?
Мовна десятихвилинка. Вслід за чиновниками Дніпропетровщини грамотно розмовляти і писати українською вчитимуть депутатів Львівщини.
І ті мовні оріхи, які ще притаманні мовленню наших депутатів, вражають.
Сьогодні відзначають альтернативу радянському 23 лютому – День Збройних сил України. У свято багато говорять про проблеми. Одна з найгостріших – це житлова. Далі Олексій Крапивко.
Полковник військово-повітряних сил Сергій Чудаков у 99-му році вдруге став щасливим батьком. Його дружина народила близнюків. А проживає він і нині зі своєю сім'єю у київській комуналці. На одного мешканця 4,5 квадратних метри. Ані міська влада, яка обіцяла багатодітним сім'ям житло, ані Міністерство оборони квартиру Чудаковим не дають. Коли ми звернулися із проханням до міської влади вирішити це питання, то нам відмовили у зв'язку з тим, що я військовослужбовець. А військовослужбовці та їхні сім'ї не попадають під розпорядження Київадміністрації. Ми зверталися до різних депутатів і безрезультатно. Ми завжди отримували відповідь, що ми не можемо отримати житло. А на черзі в Міноборони Сергій стоїть вже 14 років. Чекає, як і майже 40 тисяч сімей військовослужбовців в Україні. Наступного року міністерство планує забезпечити житлом біля 4,5 тисяч військовослужбовців. А от ключі від 141 квартири минулого тижня міністр оборони Анатолій Гриценко особисто вручив військовим у Чернігові. Основна проблема будівництва житла для військових – кошти надходять невчасно і не в повному обсязі.
Ресурси для того, щоб вирішити питання за 3 роки, є. Ці ресурси не дають можливості використати. Якби бюджетний кошт надавалося з 1 січня, тоді можна було вводити житло. А якщо в січні 3 мільйони, в лютому 3 мільйони, в березні 3 мільйони, в квітні 10, а на грудень 770, ніхто не збудує житла. Даже за наявності ресурсу, але дається він в кінці року і все. Ми кошти не використовуємо, вони втрачаються.
Міністерство оборони запропонувало Верховній Раді наступного року закласти в бюджет 11,5 мільярдів гривень на потреби військових. Проте зараз передбачено лише 8. За таких умов буде дуже складно забезпечити житлом бодай половину від запланованого, кажуть у міністерстві. Нестатутні відносини та правопорушення – іще одна проблема української армії. Однак міністр оборони заявив, що за останній рік суттєво зросла кількість відкритих справ. А це, на його думку, показник того, що злочинності в армії стає дедалі менше. На всеукраїнські офіцерські збори, що прийшли 5 грудня в Києві, прибули 400 офіцерів з усіх куточків країни. Низька заробітна плата та нестача житла – основні проблеми, що турбують військових. Якщо наступного року Верховна Рада та уряд не вирішать фінансове питання армії на 100%, Україна ризикує повністю втратити дієздатну силу, сказав міністр оборони. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
Депутати Дніпропетровської обласної ради розподілили частину коштів від продажу «Криворіжсталі», виділено області, між місцевими бюджетами. Гроші на поліпшення екології та соціально-економічний розвиток отримав Кривий Ріг, де, власне, розташоване саме підприємство, а також 3 прилеглі сільські райони – Криворізький, Широківський та Апостолівський. У фінансовому управлінні облдержадміністрації кажуть, що завдяки цим коштам можна буде вирішити проблеми з водопостачанням та газифікацією сіл, поліпшити стан комунального господарства, відремонтувати школи та лікарні, боротися з підтопленнями. Між тим, депутати обласної ради, які ухвалювали рішення, так і не зрозуміли, за що голосували. Юлія Рацебарська з Дніпропетровська розповідає.
Член фракції нашої України в обласній раді Віктор Гноєвий отримав проекти рішень, винесених на сесію, за 2 години до початку засідання. Каже, із більшістю паперів ознайомитись не встиг. Тим паче, що рішення про розподіл коштів від «Криворіжсталі» приймали пакетом з іншими бюджетними питаннями. Отож, про яку саме суму йдеться, депутат не знає. Ухвалювали з грубим порушенням регламенту, каже пан Гноєвий.
Майже всі одностайно незадоволені таким рішенням, але проголосували. Завжди керівництво бюджет, це інтереси народу, і через те голосувати про цю ніяк неможливо.
Віктор Гноєвий не вірить у те, що необхідні папери депутатам видали запізно через незорганізованість. Голова обласної ради каже, має 10 заступників і потужний апарат, який би мав подбати про все заздалегідь. У фракції блоку Юлії Тимошенко занепокоєні іншим. Незрозуміло, каже б'ютівець Микола Суганяка, чому розподіляти між об'єктами і контролювати використання коштів від Криворіжсталі має обласна рада. Микола Суганяка.
На місцях в Криворізькому, Апостолівському, Сургутських районах видніше, на які цілі спрямувати ці кошти.
Дніпропетровські ж регіонали особливих претензій до тих, хто готував рішення, не мають. Проект рішення на сесії презентував голова профільної бюджетної комісії облради, член фракції регіонів Володимир Півень. За його словами, коефіцієнти, за якими ділити кошти між районами, визначали компетентні люди, і обласна рада має з ними погодитися. Володимир Півень.
Коефіцієнти, які розробили Інститут природопользування Академії наук, вважаємо, що це об'єктивний підхід.
Нагадаю, провідне українське металургійне підприємство Криворізьку «Криворіжсталь» повторно приватизували рік тому. За понад 24 мільярди гривень 93% акцій його придбала компанія «Мітал Стіл», зареєстрована у Німеччині. Майже рік український уряд визначався із порядком розподілу цих коштів для Дніпропетровщини. На потреби Дніпропетровської області виділили 1% коштів. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Представники понад сотні різних національностей живуть сьогодні в Закарпатській області. Усі вони мають свої проблеми і бачать свої шляхи їх вирішення. Чи не найбільше турбують питання соціального захисту, збереження культурних традицій та розвиток освіти? Про це говорили на зустрічі у Закарпатській облдержадміністрації. Що пообіцяв голова краю представникам нацменшин і як швидко їхні проблеми будуть вирішуватись, знає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Українці, угорці, роми, румуни, росіяни, словаки, німці та євреї, поляки, вірмени, греки та білоруси – це лише 10-та частина з переліку нацменшин, які сьогодні живуть у Закарпатській області. Усі вони об'єднуються у національно-культурні товариства і так відстоюють свої права. Керівники цих організацій зустрілися з головою Закарпатської облдержадміністрації Олегом Гаваші і обговорили найбільш болючі проблеми. Приміром, ромів у першу чергу турбує питання створення ромського театру. Керівник товариства музичної культури «Циган Закарпаття» Лаутарії Вілмуш Пап просить в обласної влади гроші на його створення. Однак не так просто виділити кошти на театр, якого ще не існує. Говорить начальник управління культури Закарпатської облдержадміністрації Юрій Глеба.
Мене болять всі пальці. Для того, щоб сьогодні відкрити театр ромський, потрібно фінансування лише заробітної плати близько 500 000 на рік. Не маючи ні приміщення, не маючи ні транспортних засобів, не маючи комунікації, а все інше. Перше питання.
Товариство польської культури потребує приміщення для своєї бібліотеки. А представники словацької нацменшини просять сприяти в обміні студентами між Україною та Словаччиною. Товариство русинів, яке очолює депутат Закарпатської обласної ради Євген Жупан, вкотре вимагає визнання. І, відповідно, викладання в школах Закарпаття русинською, створення русинського телебачення, радіогазет. Говорить Євген Жупан.
Ми просимо факультативи у школах, значить, і вирішити проблему навчання русинською мовою. І я в тому числі вважав, що ми можемо відкрити і русинський театр, і буде добра воля, і місцевої влади будуть допомагати.
Голова Закарпаття Олег Галаші стверджує, що для нацменшин у регіоні робиться таки чимало. Лише цього року в Ужгороді відкрито школу зі словацькою та українською мовами навчання і поглибленим вивченням іноземних мов. Відкрито угорськомовну гімназію. У Солотвині, що на Тячівщині, засновано ліцей для румунів. На базі Ужгородського національного університету відкрито кафедри історії Угорщини та євроінтеграції. Але все ще є потреба у коштах на розвиток нацменшин. Це питання також можна вирішити, переконаний Олег Гаваші.
Ми могли закласти фінансування у цілому національно-культурного товариства. Тепер питання розподілу цього фінансування, бо із одного рядка закласти кошти, ми потім можемо мати масу проблем. А далі як ті кошти ділити, і воно буде виходити від кількості національно-культурних товариств.
До речі, самі закарпатці пишаються тим, що живуть у регіоні, де таке національне різнобарв'я. Та водночас зазначають, що між представниками різних національностей нерідко виникають конфлікти.
Чому в українській історії основні політичні сили так рідко діють узгоджено, а частіше поборюють одна одну? Відповіді на це питання, запропоновані філософом Миколою Шлемкевичем у минулому столітті, актуальні й нині. Присвячений творчості Шлемкевича радіожурнал «Країна інкогніта» вийде в ефір у середу о 20:45 і в неділю о 21:45 та о 22:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Проблеми з державною мовою є не лише у чиновників і депутатів на сході країни. Львівських депутатів обласної ради перед кожним засіданням тепер вчитимуть говорити українською мовою. Мовні десятихвилинки їм викладатиме безкоштовно їхня ж колега, філолог за фахом. Про львівську новацію розповідає моя колега Галина Терещук.
Львівські депутати у безвихідній ситуації, хочуть не хочуть, але вони змушені сісти за словники і навчитися говорити правильною українською мовою. За кожним словом контролює їхня колега, кандидат філологічних наук Ірина Фаріон. Вона вперто і публічно виправляє кожного зросійщеного обранця, а суржиком зловживають більшість депутатів. Перед кожним засіданням вони матимуть 10-хвилинні уроки з мови. За цю ухвалу проголосувала більшість. Публічна політика вимагає гарної мови, де слово – головний інструмент. Мовний редактор Львівської облради пані Надія Котик, а її посаду лише цьогоріч і ввели, з радістю сприйняла вістку про ранкові мовні душі для обранців. Літературний редактор зауважила, що представники першого демократичного скликання облради, на відміну від нинішніх, говорили справді гарною українською мовою. Відтак несли культуру з ефірів радіо і телебачення.
Скільки це було приємно слухати. Зовсім не відчувалося якихось мовних огріхів.
Сьогодні мова львівських депутатів тягне хіба що на слабеньку трійку. Вживання російських слів, неправильні відмінки і прийменники, ділова лексика – це для них дрібнички в порівнянні з ухваленими земельними питаннями. Надія Котик звернула увагу на кілька огріхів, які зустрічаються у мові захисників інтересів простих галичан.
І ті мовні огріхи, які ще притаманні мовленню наших депутатів, вражають, але вважаю, що це все згодом виправиться. Мене досить болить форма нашого давального відмінка однини іменників чоловічого роду. Оце закінчення наше ові, еві, єві потрібно відродити. Хай у нас буде наша рідна граматика, а не товарищу і господину.
Щодня мовний редактор облради вичитує і править десятки документів виконавчого апарату. Кожен папір не відправляють без вичитки пані Надії. Перші документи, зізналася літредактор, червоніли від правок. Сьогодні цілком інша справа. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
А у панорамі «Свободи» сьогодні знову галерея регіональної еліти. Серед 100 обранців Харкова, переважно у сірих костюмах, що не завжди сходяться на кабінетних фігурах, вона явно виділяється. Красуня, спортсменка і просто депутат Харківської міської ради. Яна Клочкова в інтер'єрі рідного міста, куди вона повернулася після світсько-голосливого Києва, аби тренуватися. Розповідає про неї Олена Солодовникова.
4-кратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова знову тренується в харківському басейні «Акварена» та встигає зазирати на сесії міськради. За 2 роки відсутності у великому спорті Клочкова аж ніяк не втратила популярності. Майстер-клас, який вона провела для юних плавців, ще раз це підтвердив. Малича голосно перемалася за Яну, коли та долала показову дистанцію та не відпускала зірку, поки не роздала автографи всім охочим з натовпу. Під час відпустки спортсменка досить часто з'являлась на екрані. Вона встигла приміряти амплуа світської левиці, а також посидіти за барабанами в кліпі Ірини Білик. І крім того, з головою зануритися у політику. Тепер Клочкова ще й депутат Харківської міськради від партії регіонів. Дізнається, що на цих їх почувається ще не як риба у воді. Нещодавно у газеті «Комсомольська правда» написали, що на сесію я забула одягти депутатський значок. Але ж за 5 годин жодного разу не підіймалася з місця і навіть у туалет не виходила. Мені цікаво, хоча поки що я добре розуміюся тільки у питаннях фізкультури. Тренер Ніна Кожух під час виборчої кампанії була проти участі Яни у політичних перегонах. Тепер вона менш категорична. Клочкова не приховує, що спробувала сили і у бізнесі, причому серйозному. Вкладала гроші в металургію. Однак справа далеко не пішла. Можливо, не вистачило терпіння, адже Яна зізнається, що навіть вишиваючи хрестиком, це її хобі, нерідко кидає голку з ниткою на початку роботи. Натомість до тренувань Клочкова ставиться дуже відповідально. Хоча знову повернутися до належної форми 24-річній спортсменці непросто. У тому числі через те, що немає вдалої мотивації. Те, що могла, вже виграла, навіть до книги рекордів Гіннеса попала. Харківська влада нарешті почала приділяти чемпіонці належну увагу. У рідному місті збираються відкрити школу олімпійського резерву, якою керуватиме Клочкова. Для цього обіцяють відремонтувати один із старих басейнів та побудувати побудувати новий найсучаснішого зразку. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Якщо достойників української культури шанують і пишуть про них в енциклопедичних довідниках, це ще не означає, що шанують їхні ідеї, ба більше, що політична еліта хоча б знайома із цими ідеями.
Від душевного хаосу примітивної людини і духового зв'язання її первісною громадою юрбою до сучасної зрізничкованої самосвідомої духовості веде довгий шлях невсипущої праці і упертої боротьби з дійсністю. Кожен новий здобуток на цьому шляху значить дух, неначе кілометровими стовпами знаком, штучним науковим поняттям або якимось своїм елементом. Та цей розвиток духової культури означає не тільки здобування щораз ширших просторів дійсності, але й властивий ріст духа, його диференціацію, зміцнення і впевнення окремих його частин. Грозить небезпека, що духовість розпадеться на низку окремих держав. Тут метафізика представляє доосередкову силу, тенденцію замкнутості, суцільності розхитаної індивідуальності. Але основуючись на всіх ділянках духової культури, вона одночасно осягає останню характеристичну рису філософії – універсальність.
Автор цитованих вище слів – Микола Шлемкевич, один з найосвіченіших українських інтелектуалів ХХ століття. Мислитель, котрий запровадив у культурний простір чималу кількість дуже цікавих ідей. Автор низки книжок, які почасти видані друком в сьогоднішній Україні, і величезного числа статей, які переважно в Україні не перевидані зовсім.
Про життєвий шлях Миколи Шлемкевича розповідає наш колега Віталій Пономарьов.
Микола Шлемкевич народився 8 лютого 1894 року у селі Пилявій на Тернопільщині. Він навчався у народній школі та в гімназії у Бучачі, в гімназії у Львові та в університеті у Відні. 1915 року під час окупації Галичини російською армією Шлемкевич був вивезений до Сибіру і повернувся в Україну тільки 17-го року. Він мешкав у Києві і працював тут секретарем робітничої газети та співробітником Всеукраїнської академії наук. Після захоплення Києва більшовиками 1919 року Шлемкевич деякий час учителював у сільських школах на півдні Черкащини, а згодом виїхав до Галичини. 1923 року Шлемкевич продовжив навчання у Віденському університеті. Здобув там ступінь доктора філософії, а потім ще 2 роки навчався у Сорбонні. Повернувшись до Галичини, він редагував часописи «Перемога і наші дні» та газету «Українські вісті», викладав в Українському вільному університеті. Тоді ж Шлемкевич почав публікувати свої філософські та публіцистичні праці, найвідомішими з яких є «Філософія», «Вітер», «Загублена українська людина», «Галичанство», «Верхи життя і творчості», «Душа і пісня», «Українська синтеза» чи «Українська громадянська війна». Шлемкевич був одним з керівників фронту національної єдності та ідеологом так званого творчого націоналізму і критикував ідеологію та діяльність організації українських націоналістів. Навесні 1940 року він нелегально перейшов із Західної України до Польщі, а після початку німецько-радянської війни повернувся до Львова і працював там в українському видавництві. Наприкінці Другої світової війни філософ переїхав до Австрії, згодом оселився у Баварії, Росії, а 1949 року переїхав до Сполучених Штатів Америки. Там Шлемкевич став співзасновником Українського національно-демократичного союзу, Союзу українських національних демократів і Української національної ради. Він також заснував видавництво «Ключі» та Український публіцистично-науковий інститут у Чикаго, редагував журнал «Листи до приятелів», долучився до видання енциклопедії українознавства. Микола Шлемкевич помер 14 лютого 1966 року у місті Пасейку, штат Нью-Джерсі.
Споконвіку діють в українському світі три творчі сили, що намагаються організувати, підводити на щораз то вищий щабель українську соціологічну масу – нарід. Ті сили – це українське єдиновладство – монархія, українське народовладство – демократія і українське провідництво. Окрім пасивної безвладності маси, мусять творчі сили перемогти в соціологічній середовищі, ще й активний спротив асоціальних, суто відосередніх, анархійних первнів, що зорганізовані, найчастіше ізгоями з трьох згадуваних творчих сфер, дають могутню темну силу, чорного демона також і нашої історії, що дістав кольоритну назву «Царя Голоти». Основний гріх нашої історії – творчі сили дуже рідко виступають однозгідно, однонапрямково. Вони найчастіше перебувають у стані скритої, а то й одвертої громадянської війни. З неї користає зразу рідний цар Голота, а за ним іде чужа влада. Анархія Голоти – це саме та соціологічна порожнеча, що її заповняє чужа держава.
До нашої розмови підключається знаний культуролог професор Вадим Скуратівський.
Микола Шлемкевич – один із найцікавіших українських мислителів. На превелике нещастя нашої національної долі, ми, надніпрянські українці, дізналися про нього з великим історичним запізненням. Гадаю, що якби ми пройшли через студії його текстів десь в 50-х-60-х роках, то наша історична доля була б зовсім іншою. Про що, власне, йдеться? От уявимо собі молодого галичанина 894 року, який пройшов через найбільш блискучі виміри університетської європейської філософії 20-30-х років. Ну, доводі сказати, що він належав до віденського філософського гуртка, що в ньому були такі мислителі, як Карнап або Вітгенштейн, Шлік і інші. Він був цеховим філософом. Його дисертація засвідчує про те, що він міг бути професором філософії в найточнішому традиційному європейському значенні цього слова. Але вже в дисертації молодий Шлемкевич написав про те, що, власне, філософія, вона має бути прикладена до якоїсь практики у будь-якому жанрі, а чи якась ідея, а чи спеціально публіцистика, яка використовує ті чи ті філософські тези, або, власне, специфічна педагогіка, шкільна чи вишивська у напрямі саме практично використання тих чи тих філософських побудов. Отаким чином Шлемкевич, який пройшов через дуже складну політичну свою біографію 30-40-х років, через всі тогочасні українські колізії, потім опинився за океаном, і відтак починається найбільш плідний фазис, найбільш плідний період у його філософуванні. Він на основі, здавалося б, доволі елементарних і разом з тим надзвичайно складних філософських побудов дійшов до висновку, який мені видається генеральним для всього явища і Шлемкевича, і висновок, який може мати дуже велике значення для нашої української долі. Він дуже уважно розглянув всі без винятку елементи української екзистенції, українського історичного існування, ну, сказати б, від князя Володимира і до біжучих політичних сезонів, до середини ХХ століття. Він, дослідивши всі ці елементи, дійшов до висновку, що їх необхідно об'єднати в якійсь цілісності, в якійсь переконливій структурі. І це і буде шляхом української нації. Згадаємо, що це говорилося тоді, коли, здавалося, підрадянська Україна, вона абсолютно загнана в якийсь тоталітарний провінціалізм. Коли блискучий емігрантський інтелект опинився поза цією самою країною. Але драматична ситуація української мислі і української людини не зупиняла філософа філософа. Він безперестанку працював над цією самою проблемою і, зрештою, дійшов до висновку про необхідність об'єднання всіх цих елементів. А якщо цього не буде, ну тоді залишиться в історії так звана загублена українська людина. По-своєму, блискучий образ українського послідження впродовж останніх століть. Це надзвичайно цікаві тексти, тим більше, що все це виглядає у напрямі не абстрактної університетської філософії, а все це вибудовується на дуже конкретних історичних прикладах.
Світ не стоїть на самих героях і геніях, також не може стояти на самих пасивних і часто егоїстичних масах порядних людей. В упорядкованому суспільстві зобов'язує ієрархія органічних вирівнянь і моральних вартостей, які не залежать від банкового конта. Провідні люди зрушують, порядкують і ведуть порядних людей. Але й суспільство порядних людей заздро береже, щоб та вища ідейна людина не використала своєї свободи, не визнала одного разу себе вільною від морального закону, який зобов'язує в малій державі порядних людей в родині. Порушення рівноваги між світом вартостей, проводу і світом порядної людини – це недуга суспільства.
Філософські конструкції, історіософічні конструкції Шлемкевича раз по раз застосовуються до конкретних систем. І вартість його висновків далеко виходить за межі тих систем, які були йому сучасними, які він аналізував. Адже, вдумаємося, порушення рівноваги між світом вартостей проводу і світом порядної людини – це недуга суспільства. Чи анархія Голоти – це саме та соціологічна порожнеча, що її заповнює чужа держава. І та теза, як найкраще застосовані не лишень до часів змагань УНР. Застосовані вони й до сьогоднішньої України, яка болісно осмислює причини того, чому по Майдані відбулося саме так все, як відбулося. Микола Шлемкевич – мислитель парадоксальний. Він сполучає, безумовно, два певні органічно. Галичанин з його впорядкованістю, замкненістю, ієрархізованістю. І до певної міри він таки є і східняком. Біографічно так само згадаємо про його роботу в новозаснованій ясновельможним гетьманом Української академії наук. Саме Шлемкевич відтак дав, можливо, найкращий на сьогодні аналіз феномену галичанства і його місця в системі загальній українства, в універсальній системі. Адже цієї універсальності Шлемкевич прагнув в усьому.
Не можемо сказати, що тільки демократія гарантує розумність влади, і тільки провідництво – силу, і тільки монархія – тяглість. Але утверджуємо, що демократія кладе головну вагу на розумність ладу і влади, провідництво – на її силу і волеву спроможність, монархія – на тяглість, постійність. В самім понятті доброго ладу і доброї влади мали ми всі три вимоги, висунуті одночасно. Тож уже в самім понятті міститься імпліците вимога синтези розумності, що її хоче осягти демократія, і сили, що їй обіцяє дати провідницька метода, і тяглости, що їй забезпечує дідична монархія. Значить, у понятті доброго ладу і доброї влади міститься вимога синтези наших трьох ідей.
І знов-таки цитата Миколи Шлемкевича, яка пролунала щойно, застосована до дня сьогоднішнього. Замінимо тільки монархію сильною президентською владою, провідництво, скажімо, потужним урядом, демократію сильним парламентом, і побачимо, що умови доброго ладу і доброї влади будуть забезпечені тільки тоді, коли відбудеться синтеза трьох ідей, трьох аналізованих вище первнів. Про це Микола Шлемкевич писав десятиліття тому. На жаль, цього досі не осягнули належним чином ані українські політики, ані ширший український загал, який досі вірить, що чимось одним можна вирішити питання, часом дуже і дуже складні. Але дуже складні питання зазвичай не мають простих відповідей. Вони можуть мати лише складні відповіді, базовані на розумінні складності явищ, на тому розумінні, яке подавно у своїх працях стосовно України, української людини, української душі Микола Шлемкевич.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.
7 листопада депутати місцевих рад відзначають своє професійне свято – День місцевого самоврядування, та ще й державних службовців. Що ж видатного роблять чиновники в районах та селах? За що відповідають? Яке коло їхніх обов'язків і чи задоволена їхньою працею громада? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.